U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op so 'n mooi oggend kan stil raak rondom U woord. Hy Vader, is my hartsbegeerte dat U Gees vanoggend hier sal uitstort, dat ons werklik sal hoor en sal indrink dit wat U Gees vir ons wil sê en vir ons wil leer, elkeen afsonderlik. O Gees van God, kom beweeg hier tussen die banke deur en kom praat met elkeen van ons. Here, dis dinge wat ons nie gaan verstaan en insig gaan hê. Ons gaan nie die gawe van onderskeiding vir onsself hê as U deur U Gees dit nie vir ons bring nie. En daarom pleit ons by U, kom praat met ons. Kom breek U woord vanoggend vir elkeen van ons. Amen. Ek wil vir ons voorhou 'n stukkie waarmee ek wil begin, en dit is in 1 Korintiërs 12. Soos julle weet, het ek gesê, is ons besig in hierdie tyd in 'n eintlik maar 'n reeks wat ek dalk wil noem Getting Real. Ek het nou al gedink aan Afrikaans om dit te sê, maar dit klink nie so lekker in Afrikaans, weet, word reg of so iets nie. Maar dat ons met mekaar bietjie ernstige regheid praat oor Christenskap en die eise van Christenskap en die wese daarvan. Dit is 'n tema wat ek voel baie agterweë gelaat word vandag. En baie het 'n ander beeld van Christus, en ons staan vanoggend 'n stukkie daarby stil. Maar weer die dag as ek voor die troon verskyn, dan word ek konfronteer met die lewende God in sy volle waarheid. En ek wil op my gewete dit nie hê dat enig iemand in my kudde vir my gesê het, jy het my nooit gewaarsku hierteen nie. So ons kyk na die woord, en ek gaan baie aanhalings doen uit hierdie gedeelte, die wonderlike deel van die digitale woord, is jy hoef nou nie te probeer bybly en alles op te soek nie. Maar wat leer die woord vir ons? Julle sal agterkom, as ons besig met temas is, dan praat ons baie wyer in die Bybel. As ons terugkom na die eksegese toe, dan kyk ons bietjie meer in diepte hierna. Maar toe ek in die week nou stil was, een van my stilte tye, toe is ek nou juist besig met Konings, en toe kom die verhaal na vore toe, en ek wil dit gebruik as die wegspringdeel vir vanoggend se tema oor die ware aard en die ware natuur van Christenskap. Ons het die agtergrond daarvan net so vinnig voordat ons lees, en kyk na hoofstuk 11 daaraan. Salomo is aan die einde van sy lewe gekom, en die koningskap van Israel word nou oorgedra na sy seun toe, en die belofte wat nou gegee is, omdat hy nie gehoorsaam aan die Here was, is dat die ryk geskeel gaan word. So Rehabiam, wat die seun van Salomo is, het eintlik maar net die een stam in Jerusalem gekry, en in hierdie gedeelte kry ons nou die deel wat weggeskeer is na Jerobeam toe, wat die 10 ander stamme het. Maar Rehabiam het vir Israel, en hy het vir Jerusalem, en hy het die tempel. En dan kom ons hier by vers 28, so 'n bietjie voor, en kyk, sien jy vers 26, Jerobeam wat by homself gedink het, maar as my mense nou na Jerusalem toe gaan om te aanbid, net nou word hulle dalk een deel van die een stam, en volg hulle vir Rehabiam. Vers 28, koning Jerobeam het toe met sy raadgevers oorleg gepleeg, en twee goue kalverbeelde laat maak. Toe sê hulle, julle het lang genoeg Jerusalem toe gegaan, Israel, hier is nou die beelde van julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Jerobeam het die een beeld in Bethel opgestel en aanneer en dan. Dit het die volk tot sonde verlei, en hulle het selfs die een beeld na dan toe begelei. Jerobeam het heiligdomme op die hoogtes gebou, en hy het die mense uit die volk, wat nie leviete was nie, as priesters aangestel. Verder op die 15e dag van die 8e maand fees gehou, net soos die fees in Juda. Hy het by Bethel die kalverbeelde wat hy gemaak het, offers gebring op die altaar, en hy het daar priesters aangestel vir die hoogtes wat hy ingerig het. Ons het verlede week so vinnig net gepraat daaroor. En dit is goed wat vir my baie ernstig is, en ek moet ook bely, dis nie altyd goed is wat maklik is om oor te praat nie, omdat dit baie fyn onderskei moet word. En as ons hiermee besig is, wil ek toch vra dat jy vir die Here sal vra, Here, gee vir my die gawe om te kan onderskei, dat jy kan verstaan waarvan ek praat en waaroor ek praat. Want hierdie goed gaan maklik oor ons kop verby. Ons het verlede week daaroor eintlik die vraag gevra, is jy werklik 'n Christen? En is 'n belangrike vraag om te vra, en is belangrik om daarna te kyk, want baie gaan deur die kerk, en baie gaan deur die godsdienstige handelinge, sonder dat hulle werklik kinders van die Here is. Ou Dr. Johan Heinz het gepraat, en hy het gepraat van die uitverkiesing en die uitverkorenis, en ek hou van sy woorde, en dit was baie waar, en baie profeties akkuraat, dat hy gesê het, binne die wye stroom, en die wye benning van die kerk, loop die dun stroom van die uitverkiesing. En het is so, binne die wye beeld daarvan, die wye rivierbedding van godsdienst en van christenskap, loop 'n smal stroompie van mense wat werklik kinders van die Here is. En vir my, in die deel van my werk, en deel van die las wat my hart gelees, om by julle dit seker te maak, dat jy seker sal wees, maar ek is deel van die uitverkorenis, ek is deel van die kinders. Ons het vinnig net die verlede keer daaroor gepraat en net genoem die leens wat mense glo. Mense wat glo maar as 'n kerk toe gaan. En dan sê die Here Jesus Christus vir die ou sê maar Here, ek het dan in die naam gepreek. Ek ken jou nie. Die leen van mense wat glo dat maar ek is 'n goeie mens. Wat sê Romeine 3? Ons is in ons aard boos, daar is die een wat goed is, nie selfs die een nie. Daar is mense wat die gevoelens het, maar ek praat oor Here, en ek ken die woord van die Here. Ek sê, Here, Here. En die Here sê, ek ken julle nie. Hierdie valse christenskap, en ek haal het juist uit konings uit, dit is nie die eerste geval nie, dit gaan verder terug as dit, is een van die grootste gevare in hierdie wêreld, en een van die taktieke waar die duivel die grootste sukses nog ooit behaal het, is om mense onder 'n dekmantel te bring van 'n valse God en 'n valse aanbidding van God. Ons sien die spore al teruggeloop tot by Kain en Abel, dat Kain en Abel albei offers gebring het, en dat Abel se offer aangeneem is, maar Kain se is verwerp, omdat hy God wou dien op sy manier. En ek verstout my om te sê, ek dink dis een, nie die grootste tema in die Bybel nie, maar een van die grootste temas wat die Bybel hanteer, dwars deur die Ou en Nuwe Testament, is juist die tema van valse geloof. En ons kan dit nie miskyk nie. As jy regtig begin ernstig na die Bybel kyk, sê jy sien dat die Ou Testament is besaai daarmee, en Israel is besaai daarmee, dat hulle God wil dien op hulle manier, en die oordeel wat kom, en die profete wat kom en daaroor praat, en as jy na die Nuwe Testament kyk, dan sien baie duidelik, dat dit een van die sterk temas is, wat al die skrywers in die Nuwe Testament hanteer, soveel so dat Jakobus, wat die eerste Bybelboek geskryf het in die Nuwe Testament, gaan juis oor valse christenskap. En ek sê hierdie goed baie pertinent, juis in die uur waarin ons lewe, omdat die kerke hier buiten vir dit bly uitskree vir mense, al wat jy hoef te doen is om net te glo, al wat jy hoef te doen is net te praat, al wat jy hoef te doen is net kerk toe te kom, en jou siel is wel by die Here. En nie alle geloof, en dis vanoggend se tema, is reddende geloof nie. Al wat jy nie hoef te doen is net glo nie. Nou gaan nie teen Paulus en praat nie, gaan het Paulus definieer en verduidelik as hy daaroor praat. Geloof sonder die regte kennis van die inhoud van geloof is dodelik. En nie net vir liggaamlik dodelik nie, ons praat van ewigheids dodelik. Dis die ding wat ek as jy as kind van die Here die mees beraadsel op moet wees, en dis die tema wat jy baie nugter oor moet wees en duidelik moet raak sien, ook in my eie lewe, maar ook in my getuienis vir ander. Baie opregte kinders van die Here hanteer ander mense wat nie kinders van die Here is nie, asof hulle kinders van die Here is, om hulle te nie die gawe het om te kon onderskei. Maar die persoon het nog nie die reddende geloof nie. En die probleem daarmee is, ek sis hom so in sy sonde. Daar is baie predikante wat het vandag doen. Dis niks niets nie so oud soos die kerk self. Ek begin hierdie verhaal by Jerobeam ook. As jy kyk daar vers 28, nou as jy vooraf gelees het, sê jy sê, hy voel, hy wil nie die autoriteit en die gesag oor sy volk verloor, nie, hy is eindelijk maar bezig met sy vrees en selfsug, maar wat hy maak, is hy maak dit gemakkelijk vir die mense. Hoekom moet julle nou al die pad Jerusalem toe pikkel? Kom ons maak vir julle som op hier twee plekke wat naby is, en julle kan die Here daar aanbid. Ons maak het vir julle gemakkelijk, ons maak die godsdienst vir julle lekker. En saam met het hy kalvers gemaak, maar luister mooi as hy daar leef, van die God wat julle uit Egypte laat wegtrek het. En men lees hierdie goed baie makkelijk mis. Hy het nie afgode daar neergesit nie. Hy het nie ander God neergesit nie. Hy het 'n beeld van God daar neergesit vir hulle om te aanbid. En wie jy vandag in die kerk doen, ons precies dieselfde. Daar is baie kerke wat beelde van God reflekteer, wat nie die ware God is nie. Daar is 'n beeld van God, dat God is net 'n liefdevolle God. Daar is 'n beeld wat geprojekteer word van God, dat God is 'n God wat jou aanvaar en vir jou lief het, net soos jy is. Niks hoef te verander nie. Ons het in al die jare wat die kerk bestaan, Ou en Nuwe Testament, nog nie opgehou om beelde te maak en afbeeldings te maak van God nie, maar dis nie die ware God nie. Vandag word het ook in die enige kerk genoem, dat daar beelde gemaak word van God. En dis die beelde wat mense tot sonde verlei. Dat mense in die kerk vandag besig is met die vreselikste en die afskuwelikste sondes. En die kerk praat God, dit goed, dis nie God nie, dis 'n afbeelding. In elke afbeelding is daar element van waarheid, maar die afbeelding is nooit die volle waarheid nie. God is meer as net 'n God van liefde. God is meer as net 'n God van genade. Hy is een heilige God. Hy is een regverdige God. En as die Bybel praat van hom, dan is hy een God wat terugkom om te oordeel. En oor en oor en oor, as hy praat van die wederkomst, is nergens in die Bybel wat ek lees, die kerk opgewonde daar oor, die wereld opgewonde daar oor nie, maar daar word gepraat van vrees die dag van die Here. Vrees dit, wanneer hy gaan terugkom, en dat hy gaan kom oordeel oor die wereld. Net nou gaan ons so vinnig net kyk, daarna onthou Petrus gesê het, 1 Petrus 4, se krijg onthou, dat die oordeel begin binne die kerk. Pas op, dat ek nie 'n afbeelding aanbid. 'N denkbeeldig geconstrueerde God, wat binne my raamwerk vir my inpas nie. En wat vir my gemakkelijk is. Ek hoor te veel mense vandag wat praat daar oor, dat hy dien die Here, maar hy dien die Here op sy manier. Ek wil jou herinner aan Kajan, wat God gedien het op sy manier. En die oordeel daarvan. En weet, dis 'n thema wat dwars deur die Bybel bly loop. Israel het hier nie 'n ander God aanbid nie, hulle het 'n verskraalde afbeelding gemaak van die groot God. Hulle het nie 'n kalf aanbid nie, die kalf is net 'n toonbeeld van iets, 'n simbool van God. Maar is in die afbeelding, in die afskraal, dat die verleiding tot sonde kom. Ons het laas stilgestaan by Matteus 7 vers 21 daar. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. En dit is skrikwekkende woorde daar, en ons moet dit baie ernstig opneem. Want hierdie ouens noem die Here, Here. Nie God daar ver nie. Nie iemand wat hy nie ken nie, maar hy praat vir hom as die Here. En die Here sê, ek ken jou nie. Daar is 'n namaaksel in die geloof, ach ek wens ek kan al die voorbeelde in die Bybel gebruik, ons het nie tyd daarvoor nie. Ek wil een uithaal in die Nuwe Testament van die namaaksel van geloof. As jy blaai na Handelinge 8 toe, dan kry jy daar die verhaal waar Petrus besig was om te werk en Filippus saam met hom. En dan het daar die tovenaar Simon. En die dorp het gepraat van hom as die hand van God. Nou ja, ons ken hier die kulkunstenaars en allerhande interessante goed wat hulle kan doen. En ek moet sê, party van die dinge laat mense ons regtig maar wonder, hoe kry jy dit reg? Jy smokkel nou met my kop. En ek dink hy was dit. En ek gedink hy is iets wonderliks. Maar hy luister na die prediking van Petrus en hy luister na die prediking van Filippus en dan lees ons vers 13 en selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. So hy is 'n disipel. Want dis die essensie van disipel dat het hy opgehou met die goed en hy begin saam met hulle loop. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Maar nou gaan die verhaal 'n bietjie aan. En hierdie goed is vir ons baie pertinent gegee. Onthou, niks in die Bybel is likraak vir ons geskrywe nie. Maar om elke woord is getel en geweeg. Vers 20 lees ons, maar Petrus sê vir hom, dis nadat hy vir mense gebid het en hulle die gawe ontvang en hy kon sien hulle die gawe ontvang. Nou word die valse geloof geopenbaar wie en wat hy werklik is. Petrus antwoord vir hom, nadat hy vir hom geld aangebied het, gaan na die verderf met jou geld en al. Jy dink jy kan die gawe van God met geld omkoop. En hierdie werk is daar vir jou geen plek nie. Jou gesindheid teen God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is met afguns vergiftig en deur sonde verstrik. Dis 'n ernstige oordeel. Ek het wonder so by myself, ekskuus as ek myself so in die rede kan val so aan die kant. Hoe gaan ons as kerk vandag so ou hanteer dit? Dis 'n prominente ou, almal ken hom in die dorp. Moontlik het hy nogal 'n stewige beursie ook. Ek kan sien hoe op predikante gaan kom ook, kan sien die ou se gesindheid is nie heeltemal reg nie, maar ook, maar nee, ons sal hom fix, moenie worry nie. Hy kan baie mense kerk toe bring. Sy geld kan aan baie vir die koninkryk doen. Ek het baie respek vir Petrus en mag ek hy selfe pad volg. Vir jou is daar geen plek hier nie, want jy is gif en jy gaan die kerk vergiftig. Bekeer jou hiervan, want hy is besig met 'n pad van verderf. Dis 'n ou wat tot bekering gekom het en ons sit dit in aanhalingstekens, wat 'n disipel is en saamgestap het en al die goed gesien het en al die goed gehoor het en ervaar het. En Petrus vat hom op die man af, get reel met hom, bekeer jou, want jou hart is vergiftig met jou eie ek en jouself en met jou geldgierigheid. Die hartseerste deel is die laaste deel daarvan. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my, tot die Here niks van julle gesê het, my sal tref nie. Met ander woorde, hy het net op bekering gekom. Hy het gevra, Here, moenie net dat die straf oor my afkom nie, maar daar is nie berou nie. Hy het nie op sy knieë geval en die goed bely nie. Dis 'n verskriklike hartseer verhaal. En is vir ons opgeskrywe omdat daar binne die kerk van die Here Jesus Christus baie mense is. Daar's baie mense wat 'n pad saam met die Here stap En so het, 'n ontmoeting het met die Here, ervaring het met die Here. Dit het deur die eeue baie gebeur in die bediening van die Here Jesus Christus, is daar baie wat ervaring gehad het met hom, wat geraak is deur hom, daar's malaatses wat genees is. Hulle het die goeders gesien en ervaar. En in die ervaring dink hulle, hulle is ook nou kinders van die Here. Ek onthou, dis deel van my eie lewe, daarom kan ek met die vrymoedigheid oor praat. Ek kom uit 'n gelowige huis uit en al die goeders. Ek kan nie vir jou sê en hoeveel eredienste het ek 'n commitment vir die Here gemaak en my lewe vir hom gegee, net om terug te val na my ou lewe toe nie. Ek onthou kampe waar almal van ons tot bekering gekom het en was 'n wonderlike aand en daar's trane en daar's ding wat gevloei het en dan gaan ek aan met my eie lewe. En die probleem is, dis daar waar mense dink, omdat ek iewers in my lewe die ou sondaarsgebedjie gebid het, dat ek nou outomaties 'n kind van die Here is. Asof die sondaarsgebedjie die ink is in die pen van die hand van die Here, wat in my naam skryf in die boek van die Here, en niks kan daar uithaal nie. Saam met ware geloof en reddende geloof, moet daar begrip kom van wat reddende geloof is. Nie alle geloof red jou nie. Simon het ook geglo. En ons gaan hom nie eendag daar sien nie. Daar word nie verder of hom geskryf nie. Maybe hy later tot bekering kom, wie weet. Die Bybel het 'n hele paar sulke mense waarvan hy getuig. Dat hulle nie reddende geloof gehad het en saamgestap het nie. Paulus se medereisiger Barnabas, ag en van die ander, Demas is hiermee skies, die hartseerste ene, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. Demas het nie reddende geloof gehad nie. Daar was bekering, daar was disipelskap, daar was 'n saamreis gewees, maar daar was nie reddende geloof nie. Een van die skrikwekkendste gedeelte, Hebreërs 6, van vers 4 af. En hierdie gedeelte moet mens maar mooi lees en bestudeer, ek gaan hom nie vandag in detail hanteer nie. Maar hy praat van hierdie mense wat saam met die kerk beweeg, godsdienstige mense, mense wat 'n ervaring langs die pad gehad het, mense wat 'n gebed gebid het, by bijeenkomst was en by bijeenkomst op bekering gekom het, ach, ons kan aanhou daar man, daarmee praat, maar hy praat van hierdie type mense, wanneer een mens een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, deur die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is het onmoontlik vir hom weer tot bekering te bring. En hulle self kruis hulle immers weer die seën van God, maak hom nie openbaar tot bespotting. Daar is 'n subtiele leen van Calvinisme wat in die kerk loop, en dis nie wat Calvin geleer het, dat as jy eenmalige bekie gebid, is jy altyd 'n kind van die Here nie. Hy is doodreg daarin, as jy eens werklik tot reddende geloof gekom het, en ek staan daarby, is jou naam gekryf in die boek van die lewe, ons gaan later daaroor praat, dis nie tema van vanoggend nie, maar nie almal wat sê Here, Here nie, nie almal wat die ervaring het nie, nie almal wat deur die Bybel of Bybelskool of selfs die teologie gaan, het hierdie reddende geloof nie. My hartseerste deel as student het ek ervaar van my klasmaats, dat ek weet nie kon swat hulle teologie nie, want is my baie duidelik, hulle ken die Here nie. Een van my klasmaats het saam my woonstel gedeel. En een nag, ek dink terwyl ons in Bybelstudie besig was, het hy sy hart daar vir die Here gegee. En ons sal nou dink, dis 'n mooi storie, maar die storie is nie klaar nie. Hy was 'n rukkie lank in die bediening, hier in Bloemfontein, en toe uit die bediening uit. Baie besig met die okkulte, en mense bevry die okkulte uit. En jare later, toe kyk ek op die website, toe is hy besig met die kultiese goed. Dit was my strooijonker. En ek sê dit met 'n groot hartseer in my. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Dit lyk op die uiterlike baie mooi, dit lyk rein, en ek kan dit nie oordeel nie, want my liewe mense, ek praat oor goed wat so naby mekaar beweeg. Dit lyk na dieselfde pad, maar die een lei na die verderf, en die ander een lei na Christus. Dis die grootste leenderleens wat vertel word, en wat in die land gekoop word ook, en wat mense binne die kerk sit, hulle word gesis deur die leen. Hoe ek verlang na die jare waar daar manne gestaan het op kansels en jy nie gemaklik uit die kerk uit gestap het nie. Waar is die jare wat jy in die kerk uit gestap het en wat ek gevoel is, vandag is die twee snijdende swaard met my gepraat. Ek ween daaroor dat ons uit kerke uitstap en ons stap uit, want dit is 'n lekker diens gewees. O, die band was on fire en al die type goed en so word hulle gesis, die ewige hel en die duivel lag. En die alle geloof is reddende geloof nie. Die pad is klein en smal. En die wat dit soek, is min. Onthou as hy hiervan praat, dan praat hy met die godsdienstige mense. Die weg na die verderf is breed. Want baie men staan stil juist by hierdie aspek van ware soeke na Christus. Reddende geloof. Ek kan ook sê, ooreenkomste is baie, ek wil 'n paar ooreenkomste vir julle sit. Ek wil nie hierdie julle boodskap in een diens klaarmaak, so julle moet my maar verdra dat ons gaan dit oor 'n paar weke sit. Want ek wil werklik in detail by elke element stilstaan, dat julle seker is. Die ooreenkomste is so groot, dat ons kan sê dat reddende geloof, so objek is Jesus Christus, maar ook valse geloof. So objek is ook Jesus Christus. Johannes skrywe, terwyl die viering van die Paasfees in Jerusalem was, sê baie mense tot geloof in hom gekom. Maar kyk wat sy woorde van die Here Jesus self. Maar hy het hulle op hulle verlaat en het geweet wat hulle is. Die objek van geloof is Jesus Christus hier. Van beide reddende geloof, maar ook van valse geloof. Daai selfde mense in Jerusalem het gesê, kruisig hom. Wat tot geloof in aanhalingstekens in hom gekom het. Dis nie reddende geloof nie. Al sê albei dis, die objek is Jesus Christus. Reddende geloof, sal ek sê, is bewerk deur die Heilige Gees. Nou gaan ek julle eers skok. Valse geloof word ook bewerk deur die Heilige Gees. Hoeso? Het julle gelees wat Hebreërs 6 geskryf het? Vers 4. Wanneer mens een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees. Hy het dit gegee. Net soos hy het gegee het vir baie, dat hulle nie die evangelie verstaan nie. Net soos God het gemaak het, dat hy die hart van Farao verhard het, dat hy nie so insig gee nie. Net so werk God ook. My liewe mens, baie mense het so afbeelding van God, dat hulle nie die deel van God verstaan nie. Pas jou visie aan by die ware God. God is ook die een wat oë toemaak. Daar is baie mense wat ervaar die Gees deur hom gewerk het, hoe die Gees om hom gewerk het. My liewe mens, selfs Saulus, in sy godsverlatenheid, het ook 'n keer onder die profete getel en deur die Heilige Gees geprofeteer. Alhoewel hy deur God verwerp is. Reddende geloof kom deur die woord. Valse geloof ook. Matteus 13, die man by wie daar op die klipbanke gesaai is, toe die woord hoor, dat hy dadelik met blydskap aangeneem. In baie eredienste, deur die klank van die woord, het baie mense toe die oortuiging gekom, selfs toe Jesus gepraat het, dat hy die Here is. Mense wat sê hulle red in geloof, berei hulle voor vir die wederkoms. So ook mense wat valse geloof het. Ons het in Matteus 25 die verhaal van die 10 meisies, die 5 wyse meisies en die 5 dwaase meisies. Feit dat ek 'n wederkomsverwagting het, beteken nie dat ek reddende geloof het nie. Maar ek vind vreugde in my godsdienst, ek vind vreugde in die woord. Ek vat jou terug, Matteus 13 toe. By die man wie daar op die klipbank is, hy het die woord gehoor en dadelik met blydskap aangeneem. Kan julle sing? Verstaan julle hoe naby die twee mekaar lê? Hoe geweldig subtiel die leen is? As ek het nie van julle kan wys, is net die Gees wat dit kan wys. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13, stel julle op die proef, ondersoek julle self, of julle werklik in die geloof lewe, en as hy praat, dan praat hy van reddende geloof, toets jouself, kyk vir jouself, die dinge wat ek nou genoem het, is nie uit sy saak, ipso facto, een feit daarvan, dat ek een kind van die Here is nie, het beteken ek is een kind van die Here, omdat die Here Jesus die object van my geloof is, omdat ek ervaar die Heilige Gees deur my werk nie, omdat ek glo in sy woord nie, omdat ek die toekoms verwag nie, omdat ek vreugde vind in die geloof nie. Ek is jammer om jou babbel te bars, maar ek sê ons gaan reël raak. Dit beteken nie, jy het reddende geloof nie. Saam met dit sê ek, as jy reddende geloof is, is al die goed vir jou natuurlik belangrik. Maar party mense staan op hierdie dinge en hulle dink dit red ons. Toets jouself. Of jy nie geloof, besef jy nie self dat Christus, en hier kom Paulus by die geheim, dat Christus in julle is en so het julle nie die toets deurstaan nie. Daar is een baie klein verskil. Want my liewe mens, dit is een baie smal pad, dit is een baie nauw poort. So groot is die verskil. Amper nie sigbaar nie. Maar totaal verander. Spreker skryf, daar is een lewenwyse wat vir die mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Wat is die aard van reddende geloof? En dit is nie moeilik nie. Ek is jammer ek nou baie swaar gelê het op die negatiewe kant daarvan, maar dit is vir my belangrik dat julle dit sal snap. So dat julle die ander kant ook daarvan kan snap. Spreuke net so 'n bietjie verder aan 30 skrywe. Daar's 'n soort mens wat homself as rein beskou, maar van wie die vuilheid nie afgewas is nie. Daar leer die verskil tussen ware geloof en reddende geloof en valse geloof. Almal binne die kerk het dieselfde oppervlakkige belydenis, geloofsbelydenis oor baie dinge. Maar as ons gaan kyk na die ware en die valse, die reddende geloof en die nie reddende geloof, dan kom het terug in die hart. As ek die aard van ware geloof of reddende geloof wil verduidelik, dan gaan ek het verduidelik aan een woord. En dit wat die Here gebruik het, en dit is die regte verstaan van die woord ongeloof. Want die koninkryk van die Here is daar net twee soorte mense, nie waar nie. Daar is lig en daar is duisternis. Die Bybel het niks tussenin nie, daar is gelowiges, en as ongelowig is, en dis waar het nou baie moeilik raak, en dis waar die leen van die duivel so suksesvol is. Dat hy vir ongelowig is, oortuig maar ons is gelowig is, want ek ken die Bybel, ek doen hierdie dinge, ek het dit ervaar, ek het alles ervaar en alles die dinge. Maar my liewe mens, jy verstaan nie die definisie van ongeloof nie. Kom ek gooi vir die definisie van ongeloof en ek dink die beste samenvatting daarvan is Hebreërs 3. Waar gepraat word van Israel. Hulle is uit Egipte uit, hulle is deur die woestyn En ons ken die verhaal, hulle moes toe maar weer teruggaan. Maar kyk die woord en die keuse van die woorde hier. Oor wie anders is die wat ongehoorsaam het en met die eed afgelê, julle sal nie in my rus ingaan nie. Ons sien dus as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kan gaan nie. Wat is ongeloof? Ongehoorsaamheid. Dis synoniem, dis dieselfde ding. Dis waar die verskil tussen reddende geloof lê en waar 'n kunskap lê en waar 'n disippelskap lê en die valse. Nie oor die uiterlike dinge van die Bybel, die hantering daarvoor, die gevoelens daarvan en rondom dit gaan oor gehoorsaamheid. Want dis waar geloof lê. Nie elkeen wat sê Here, Here nie, want hy bedoel nie dat hy my Here is nie. 1 Petrus 4, die tyd van oordeel het aangebreek, het begin in die huis van God. En as ons geoordeel word, is dit nog maar in die begin. Wat sal die uiteinde daarvan wees vir hulle? Met wie praat hy? Wie is die hulle? Die kerkmense. Wat nie na die evangelie wou luister nie. Wat nie wil gehoorsaam wees aan wat die Here sê nie. Maar jy sien, daar is mense wat vir jaar na jaar na jaar in die kerk sit. Die uiterlike belydenis het, die gevoelens het, maar wie se lewe nooit verander word nie. Onthou wat ek laas gesê het. Om 'n ontmoeting met die lewende God te hê, is totaal lewensveranderend. Ek kan nie aangaan met myselfe lewe nie. Dit moet verander het. Die Here Jesus Christus het geself gesê, en om die waarheid sê in hoofstuk 14, Johannes 14 en 15, herhaal het 'n paar keer, en ek haal sommer 21 en 23 gesê, wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. Dis waar die subtiele verskil lê tussen die reddende geloof en die valse geloof. Dis die kind van die Here wat sê, my Here, U is my Here, my lewe is gerig op U, U praat en ek pas my lewe daarby aan. Die ander godsdienstige hoor al hierdie dinge, maar hy hou aan met sy sonde, net so Simon. Hy het nooit sy welis gelos nie, hy het nooit sy gierigheid gelos nie, hy het nooit sy eie ek gelos nie. Daar's baie wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle weier om te vergewe. Dis nie reddende geloof nie. Die kruis gaan oor vergifnis. Daar is mense wat net bly weier om iemand te vergewe en vry te spreek. Daar is mense wat bly in hulle welis lewe. Daar is mense wat dink hulle kan maar in ontug lewe. Hulle kan in sonde bly lewe. Dis nie ek wat die standaard stel nie. Dis nie ek wat die pad geplavei het na die voete van my Vader nie. Dis hy. En hy het gesê, dit is een smal pad, en dit is een nou poort. En die klein subtiele verskilletjie lê juis in die woord. Nie net hoor nie, maar dit doen. En besonder as dit gaan, teen sonde. Ek wil afsluit, ons gaan later nog hier oor praat, tyd het al my in. Wat is die natuur van reddende geloof? Hoe lyk dit? Reddende geloof is 'n opregte koms na Christus toe met jou hele wese, met alles wat in jou is. Sterwe van jouself, myself, my ambisies. Te veel mense dink ek kan 'n sinkretisme doen. Ek kan die Here Jesus akkommodeer in my lewe. Ek sal hom 'n belangrike plek in my lewe gee. My liewe mense, ek vat jou terug na die wet toe, Eksodus toe. Ek is die Here jou God, ek is jaloerse God. My liewe mens, hy is God. Hy is Here. Hy is nie een van my diensknegte nie. Hy is nie 'n genie in die bottle nie. Hy is nie deel van my lewe nie. Hy is die Here, hy is my lewe. Dis die reddende geloof. Dis die knie buig vir hom besef, maar U is God. En U eis alles van my op, elke stukkie van my lewe, elke greintjie van my lewe, en ek onthou daai dag, daai oggend toe ek het gedoen het, toe ek die laaste deel van my lewe aan hom oorgesê het, Here, ek hou nou op om te probeer, ek het al die godsdienst probeer, ek het al die ander dinge gedoen, hierdie dag sterwe in die boot, ek sterwe my ambities, my ideale, alles vir U. Dis nie dag toe ek sondeloos geword het nie, hoor, daai dag kom nog, dit sal gebeur in die hemel, want dan gaan ek nog nie sondeloos wees nie. Maar toe is die lewe oorgegee, die dag toe geknie gebuig het vir hom, sê, U dikteer, my wil, my pad, my ideale, alles, elke stukkie daarvan. Dis waar die subtiele verskil lê. Die ander dink, ek kan nog 'n bietjie met sonde leef, ek hoef nie dit te doen, ek hoef nie te luister hierna, ek hoef nie daai ou te vergewe nie. Sê dit maar vir jouself. As jy daai ou nie vergewe nie, is jy nie vergewe nie, as jy verlore. Geen om wat te belydenis jy gee nie. Is nie ek wat dit sê nie. Gaan lees weer wat sê die onse Vader, die Here se woorde is baie reg uit daaroor, want sy koninkryk is 'n koninkryk van vergifnis. O, ek kan nog 'n bietjie geldgierig wees, ek kan nog 'n bietjie skelm wees. So right om in 'n buite-egtelike verhouding te lewe en seks buite die huwelik te hê. Die hele wêreld doen dit. My lieve mens, jy is kind van die Allerhoogste. Ons loop nie daai pad nie. Die probleem is die kerk sê deesdae is all right, is all right. Maar ek vat julle terug na die profete van die Ou Testament wat vir die volk gesê het, dis all right, is all right. Tot die oordeel van God op hulle losgebreek het, is nie alright nie, maar dit is 'n heilige God, en hy is onverdeelde trou. Alles van jou. Wat is die natuur van Christendom? Ek sluit af met drie van die pragtigste manne wat ons geskiedenis in die kerk geken het. John Bunyan, wat geskryf het, The Holy War and Pilgrim's Progress, coming to Christ is attended with an honest and sincere forsaking all for Him. Bekering beteken om alles te los. Alles. Vir U. Spurgeon natuurlik, teoloog wat hy is, hele preek net in sy verduideliking, maar hy vat het mooi vast, hy sê, the coming to Christ embraces in it repentance, self-abnegation, self-verloning, and faith in the Lord Jesus Christ. Ons wil vandag spring na die derde punt toe. Geloof beteken, om Christus behoort beteken net geloof in Jesus. Nee. Wat van bekering, wat van self-verloning. My liewe mense, die woord selfverloning bestaan nie eers in die kerk se woordeskat vandag nie. Jy kan gaan kyk na ons boeke, en gaan kyk deur ons kerkbindels en ons sangbindels, en sê, jy sien, dit bestaan nie meer nie. To come to Christ signifies a turn from sin and to trust Him. Coming to Christ is a leaving of all false confidences, a renouncing of all love to sin, and looking to Jesus as a solitary pillar of our confidence and our hope. Daar kan nie reddende geloof wees waar daar nie 'n kruis is nie. En ek praat nie van Christus se kruis, en ek praat van jou kruis. Daar kan nie 'n koms na Christus wees waar ek nie 'n bekering gehad het. En as ek praat van 'n bekering, is dit nie 'n gevoel nie. Dis nie ekstase nie, dis nie 'n geween nie. Ons praat van 'n punt in jou lewe waar jy tot stilstand kom en besef, maar ek is vol sonde. En ek moet omdraai en ek moet lewe vir Christus en alles behoort aan Hom. Ek kan nie 'n Christen wees en ware reddende geloof hê sonder om ernstig te wees oor sonde in my lewe en dit hanteer nie. Daar kan nie en daar mag nie klein goeitjies wees, jakkalsies wees wat ek toelaat in my lewe nie. Die kruis gaan oor sonde en die erns daarvan. Dis klaar vir my betaal die loon van sonde. Ek hoef nie meer daaroor te worry nie. Maar omdat ek in Christus is, hy my Here is, is daar 'n breek met die ou lewe en die dinge van die ou lewe. En hierdie lewe behoort nie aan myself nie, dit behoort aan hom. Ek weier om bepaal waarheen ek gaan. Ek weier om te bepaal waar ek sal bly. U sal dit doen. Here, lei u. Ek volg. Arthur Pink sluit af van die laaste ene. Saving faith consists of the complete surrender of my whole being to the life and life to the claims of God upon me. Is 'n totale oorgawe vir die autoriteit en die aanspraak wat God op jou lewe het. Daar lê die klein subtiele verskilletjie. Ek eis alles van jou. Ek vra alles van jou. As 'n koringkorrel nie in die grond van 'n sterwe nie. Christus was die voorbeeld. Ek is die volgeling. 'N totale oorgawe vir die aanspraak van Christus op my lewe. Maak met my, Here Jesus, wat U wil. Het jy by daai punt in jou lewe uitgekom? Is dit die kenmerk van jou lewe? Partykeer kom die dorings en die distels langs die pad en dit gebeur dat ons terugval. Dit gebeur dat ons vergeet. Miskien jy het nog nooit gedoen nie. Dis dalk nou tyd. Here, U is God. U maak aanspraak op my lewe. Hier is hy. Vat dit. Here Jesus, net U alleen kan dit doen. Niemand kom na die Vader as die Vader om nie trek nie. En ons bid dit van U vir elkeen wat hier sit. Dankie vir die jare terug wat U het in my lewe gedoen het. En ek weet vir baie wat hier sit al gedoen het en soveel jare wat hulle saam met U pad stap. Maar ek weet hier sit vanoggend mense, Here, wat nog die leen koop. Ek weet hier sit nog mense wat vanoggend sê ja, maar. En ek wil vra die o Gees van God dat jy deur daardie maars in hulle lewe sal druk dat daar totale oorgawe sal wees. Nie 'n stukkie vir myself nie. Geen verskoning nie. U het aanspraak op my lewe. U is die Here, U is die God, U is die koning, Here Jesus. Hier is my lewe, elke deeltjie, elke greintjie, elke stukkie daarvan vir U. Ek wil niks terughou nie. As U die liggaam wil breek, breek dit, Here. Doen daarmee wat U wil, tot eer en verheerliking van U naam. Amen.